सूरत इब्राहिम मक्का मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन सूरत मुबारक में 70 रुकू ऐं 52 आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
अलिफ लाम रा كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الف لام را هي كتاب اسان رسول عربي دا نازل كيو آهي ان لاءِ पाण माण्हुनि खे अलाह जे हुकुम सां ऊंधाइनि मां कढी रोशनी ऐं सिधी राह ते आणे, यानी उहा राह जेका अलाह जी आहे। अलाह उहो आहे जंहिं लाइ उहो सभु कुझु आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे, ऐं काफ़रनि लाइ दर्दनाक अज़ाब जो वेल आहे।
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد
جيڪي دنيا جي حياتي کي آخرت کان وڌيڪ پسند ڪن ٿا ۽ الله جي راه کان روڪين ٿا ۽ الله جي راه مان عيب ڪڍن ٿا هي ماڻهو پري واري گمراهي ۾ آهن
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم
اي اسا هر پیغمبر کي ان جي قوم جي زبان ۾ پیغمبر ڪري موڪليو ان لاءِ ٿين احڪامات الهي کولي ٻڌائي او الله جنهن کي چاهي ان کي گمراه ڪري ٿو ۽ جنهن کي چاهي هدايت وارو ڪري ٿو ۽ هو غالب حڪمت وارو آهي
ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور
۽ بيشڪ اسان حضرت موسى کي پنهنجو نشاني ڏئي موڪليو त पंहिंजी क़ौम खे ऊंधाइनि मां कढी रोशनी ॾांहुं आणे ऐं उन्हनि खे अलाह जी नेमतुनि वारा ॾींहुं यादि ॾियारे। बेशक उन में हर सब्र शुकुर कंदड़ बाने लाइ निशानियूं आहिनि।
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ
أي وقت موسى پنهنجي قوم کي چيو ته توهان پاڻ تي الله جو نعمتون ياد ڪريو جنهن وقت توهان کي الله تعالی فرعون جي قوم کان نجات ڏني جيڪي توهان تي سخت عذاب ڪندا هئا ۽ توهان جي پٽن کي ڪوندا هئا ۽ توهان جي نياڻ کي زندہ ڇڏيندا هئا ۽ انهي ۾ توهان لاءِ توهان جي رب جي طرفان وڏي آزمائش هئي
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
۽ توهان ياد ڪريو جڏهن توهان جي رب اعلان فرمايو त जेकॾहिं तव्हां शुकुर कयो त आउं तव्हांखे ज़्यादा ॾींदुसि ऐं जेकॾहिं तव्हां नाशुकरी कई त बेशक मुंहिंजो अज़ाब तमामु सख़्तु आहे।
وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد
ऐं मूसा फरमायो जेकॾहिं तव्हां ऐं जेके शयूं ज़मीन में आहिनि इहे सभई कुफर कनि पोइ बि बेशक अलाह ताला بِپَرْوَاه سَرَائِلَ
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ
چا نا آيو تما وٽ خبرون انن مان جو جيڪي تما کان اڳ ۾ گذريا यानी قوم نوح جی آد سمود جی جے مانو انہاں کھا پوئے گزریا انہاں کے اللہ تعالی جانے تھو انہاں وٹ انہاں جا رسول معجزن سان تشریف فرما تھیا تو انہاں امتن رسول جو انکار کیو امتن چیو اسی تہاں جی رسالت جا انکاری آئیں بے شک تہاں اساں کے یہ توحید لائے سڈیو تھا اسی انہاں میں
قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين
سدن پیغمبر چيو چھا اللہ تعالی جي بارے میں شک آهي جيڪو آسمانن ۽ زمين کي پيدا ڪندڙ آهي اهو توهان کي سڏي ٿو ته توهان لاءِ توهان جا گناه بخش ڪري ۽ توهان کي هڪ مقرر وقت يعني موت تائين مهلت ڏي کافرن چيو توہاں یعنی پیغمبر اساں جڑا بشر آیو توہاں ارادو کریو تھا تے اساں کے انہاں کھا روکیو جن بتن دی بات اساں پی ڈاڈا کندا ہوا او توہاں اساں لائے او صاف دلیل آنیو
قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
صدق رسولا كان تيو اسين تاوان جلا انسان ايو پر الله تعالى پنجي بندن ما جيڪي چاهي نبوت عطا فرمائے تو اساں جو کم نہ ہے جو اسیں تاں وٹ وہ دلیل آنیو مگر اللہ دے حکم سا مومنن کے گھرجے اللہ تعالیٰ دے توکل کن
وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون
اساں کے چھا تھیو آہے جو اسیں اللہ تے توکل نہ کریوں حالانکہ اللہ اساں کے اساں جو سوں رستو ڈیکھاریو آہے اسیں تہاں جی ایذان تے ضرور صبر کنداسیں توکل کندڑن کے گھرجے اللہ تے توکل کن
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين
ऐं काफ़रनि पंहिंजे पैगम्बरनि खे चयो असीं ज़रूरु तव्हांखे पंहिंजी ज़मीन मां कढंदासीं या तव्हांखे असांजे मज़हब में आणींदासीं अलाह ताला उन्हनि ॾांहुं वही मोकिली त असीं ज़रूरु ظالمن کے ہلاک کنداسیں
ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد
اي ضرور اسیں تواں کے ان کا پوئے سندن زمین میں آباد کنداسیں ایو ان لائے جيڪو مونجي سامو بيان کان مونجي عذاب کان ڏيجي ٿو
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد
اي پیغمبرن فتح جي دعا گھري ہر ایک ظالم سرکش ناکام تھی ويو
من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد
سندس پويا جهنم آهي ان کي پون وارو پاني پيارو ويندو
يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ
ان کي تکلیف سان ٿورو ٿورو ڪري پيندو ان کي آساني سان گرتائي نه سگندو ان کي هر طرف کان موت ايندو پر اهو نه مردو ان جي پويان سخت عذاب هوندو
مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد
کافرن جي عملن جو مثال ان فليار يعني چھار جڑو آهي جيڪي طوفان واري ڏي تيز هوا لڳي انن کي سنن قبائی ماں کا شہت نہیں دی ایائی پرے واری گمراہی آئے
الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید
چاہتا ہوں ڈٹھو تو بے شک اللہ تعالیٰ آسمانن ایں زمینن کے حق سان پیدا فرمائیو جے کریں پان چاہے تواں کے ختم کرے چھڑے ایں تواں جے عوض نئی مخلوق آنے
وما ذلك علی اللہ بعزیز
ایں یا گال اللہ تعالیٰ جے اگیاں مشکل نہ ہے
وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شيء قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص
ऐं सभई अलाह ताला जे साम्हूं पेश थींदा पोइ ज़ईफ़ तकबर कंदड़नि खे चवंदा बेशक असीं तव्हांजा ताबेदार हुआसीं पोइ छा तव्हां असां सां अज़ाब इलाही मां का शइ टारे सघो था उहे चवंदा त जेकॾहिं अलाह असांखे हिदायत ॾे हा असीं बि तव्हांखे हिदायत ॾियूं हा असां लाइ सबुर न करणु ऐं सबुर करणु बराबरि आहे असांखे भॼण जी का बि जाइ कोन्हे
وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم
اي شيطان چوندو جڏهن فيصلو ڪيو ويندو يعني بيشتي بيشت ۾ ۽ دوزخي دوزخ ۾ پوندا ته بيشڪ الله توهان سان سچو واعدو ڪيو ۽ مون به توهان سان واعدو ڪيو او مون ان جي مخالفت ڪئي ۽ مونکي توهان جي مٿان ڪا طاقت نه هئي مگر مون توهان کي سڏيو پوءِ توهان منهنجو چوڻ مڃيو هاڻي مون تي ملامت نہ کريو پر پنهنجو پان تي ملامت کريو ۽ آئون توهان کي بچائيندڙ ناهيان ان توهان مونکي بچائيندڙ آهيو بے شک آؤں دنیا میں توہاں جے شرک کھاں بیزار ہوئی بے شک ظالم اللہ دردناک عذاب آئے
وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ
ایں بشت میں داخل کیا ویندا اوہ مانو جن ایمان آندو ایں سونا عمل کیا انہ جے ٹھا نہروں وندیوں اللہ جے حکم سا اوہ بشت میں ہمیشہ رہندا انہن جو کھیکارن بشت میں السلام علیکم سا ہوندو
الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء
छा तव्हां न ॾिठो त कहिड़ी तरह अलाह ताला कलमे तैयब यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो मिसाल बयान करे थो कलमे तैयब जो मिसाल पाक वण यानी खजूर जहिड़ो आहे जो पारूं हुन जूं मज़बूत आहिनि ऐं टारियूं हुन जूं بلند آهن
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون
يو وان الله جي حڪم سان هر وقت ۾ ميو ڏي ٿو الله تعالى ماڻهن لاءِ مثال بيان ڪري ٿو ته من هي نصيحت حاصل ڪن
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار
۽ ڪفر ڪلمات جو مثال خراب وڻ يعني ٽوه جو آهي جيڪو زمين جي مٿان آئي پٽيو وڃي ٿو ان کي ڪا مضبوطي ناهي
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
الله تعالى مؤمنن کے کلمے طیبے سے موت وقت ۽ قبر میں سوال جا وقت ثابت قدم رکھے تو اللہ تعالیٰ ظالمن کے گمراہ کرے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہے تین کرے تو